Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Будемо говорити про виконання Росією Міжнародного пакту про громадянські та політичні права. В нашій студії юрист Української Гельсінської спілки з прав людини Максим Тимачко. Вітаємо.
Доброго вечора.
Отже, Росія є учасницею Міжнародного пакту про громадянські та політичні права. І заяв про відхилення від зобов'язань, передбачених цими документами, Росія не робила, тож має дотримуватися усіх норм, чого, власне, і не зовсім то і робить. Але йдеться у першу чергу у цьому контексті зараз про Крим, про окупований Крим. І тому цілий ряд громадських правозахисних організацій зробили 19 рекомендацій Росії щодо дотримання громадянських та політичних прав на території окупованого Криму. І про ці 19 рекомендацій давайте поговоримо докладніше. Пане Максиме, вам слово. Про що ці рекомендації?
Ну, я перш за все хотів би погодитись з вами про те, що цей звіт був ніби про виконання, хоча виглядає він про невиконання Росії цього пакту про громадянські політичні права. Так. Тому рекомендації, про які ви сказали, вони мають, ну, мабуть, якщо бути відвертим, мабуть, більш символічний характер з нашого боку, тому що, якщо вам, як вам відомо, навіть рекомендації Генеральної асамблеї ООН, моніторингової місії ООН, Верховного комісара ООН з прав людини, так само і рекомендації Ради Європи, в тому числі і Парламентської асамблеї Ради Європи, Російська Федерація ігнорує, тому що всі вони пов'язані з питанням збройного конфлікту. Як правило, вони також одночасно і пов'язані з питанням окупації Кримського півострову, чого Російська Федерація не визнає, що, власне кажучи, є джерелом багатьох порушень прав людини там, тому що будь-який прояв лояльності до України це є наслідком створення політично мотивованих справ проти жителів Криму, проти проукраїнського населення, в тому числі проти кримських татар, які відстоюють позицію, власне кажучи, і свого народу, так і України. І, власне кажучи, в цьому звіті ми про це і писали. Тобто він є дуже змістовним, його дуже важко прокоментувати за короткий проміжок часу, тому що він фактично створений по всім статтям пакту, яких є дуже багато, і кожному праву кореспондує певна стаття. Наприклад, стаття 6 – це право на життя, стаття 14 – це право на справедливий суд, право на справедливе судочинство і тому подібне. Тому ми в цьому звіті вмістили всі наші звіти, які ми робили протягом останніх, мабуть, 5 років, тому, звичайно, що в ньому є дуже багато посилань на ті звіти, про які ми з вами також говорили протягом останніх цих років. Ну, власне кажучи, так воно все і відбувається. На мій погляд, можна декілька слів пояснити слухачам, що це за такі, взагалі за такий пакт, чому ми робимо такі альтернативні доповіді. Як я говорив декілька днями на прес-конференції, коли ми його презентували, то що Російська Федерація, вона здійснює пропаганду не тільки застосовуючи свої телеканали і інші медіа, а вона робить також це і шляхом використання тих міжнародних майданчиків, які передбачаються різними міжнародними організаціями, як, наприклад, Рада Європи, як вам відомо, нещодавні події в парламентській асамблеї. Так, вона робить це і на таких майданчиках, як в інституції ООН, в тому числі Генеральна асамблея. Вона є, потрібно пам'ятати, і членом Ради безпеки ООН, постійним членом Ради безпеки. А також є підписантом багатьох міжнародних договорів, зокрема і пакт про громадянські політичні права 1966 року. Росія є частиною цього договору. І перевірка виконання цього міжнародного зобов'язання також відбувається на відповідних платформах і майданчиках Організації Об'єднаних Націй, де Російська Федерація за цим пактом зобов'язана звітувати про дотримання прав на своїй території або на території, яку вона контролює. Так, власне кажучи, вона і контролює зараз Кримський півострів, оскільки вона його анексувала і визнала його частиною своєї території. Відтак вони звітують про те, що пакт ними дотримується, вони зобов'язані це робити перед Організацією Об'єднаних Націй, перед відповідними комітетами. І ще разу, коли вони це роблять, то, звичайно, ніяких порушень прав людини на окупованих територіях, та й взагалі не говориться про таке поняття, як окупована територія, вони нічого не зазначають. Так ніби все гаразд, немає жодних кримінальних необґрунтованих переслідувань, так ніби не забороняється ні Меджліс, якщо він забороняється, то обов'язково, тому що це екстремістська організація і тому подібне. Власне кажучи, ось такі альтернативні доповіді, їх ще називають тіньові звіти, вони потрібні для того, щоб подолати ту неправду, яку поширює Російська Федерація у відповідних цих міжнародних організаціях, для того, щоб створити альтернативу цим неправдивим доповідям і показати нашим міжнародним партнерам і, власне кажучи, тим експертам і керівникам цих організацій, що насправді в Криму все не так, як хоче показати Російська Федерація.
Наразі в Росії і в окупованому Криму з різними обвинуваченнями українська сторона називає їх сфабрикованими. В місцях позбавлення волі перебувають 130 громадян України, і більшість з них – це кримські татари. І фактично можна продовжувати говорити і про переслідування в Криму, які відбуваються одразу за кількома ознаками. Це і правозахисники, і журналісти, і кримські татари, різні групи людей, навіть за релігійними ознаками переслідують людей. З 2014 року ситуація взагалі не покращується.
Ситуація не покращується, абсолютно вірно. Я можу навести ряд цифр. Ну, наприклад, що наразі ми маємо приблизно 70 політично мотивованих справ, тобто там, де є реальні люди, яких переслідують, їх можна визнати, і ми визнаємо як їх політичних в'язнів. А також не потрібно забувати, що було протягом останніх років винесено сотні адміністративних протоколів, якими людей притягували до адміністративної відповідальності за те, що вони брали участь в різних мітингах, зборах, акціях. І було порушено щонайменше, наскільки мені відомо, 12 кримінальних справ, які були пов'язані з організацією мирних зібрань. Тобто все це, звичайно, є політично вмотивовано, тому що всі ці акції супроводжувалися або боротьбою кримських татар проти тиску, або це здійснювалося для того, щоб придушити проукраїнський рух як такий. Можна згадати, в тому числі, справи Ахтема Чийгоза і Володимира Балуха і тому подібне, можна продовжувати. Тобто сюди входять і ті справи, які стосуються в тому числі і Сенцова. Тобто це ми систематизували всю інформацію, яка була протягом цих років, і справи, які вам дуже добре відомі. І, ну, мабуть, можна згадати за останню з них, це і ситуація з Едемом Бекіровим, якщо вам відомо.
Нагадайте.
Я хочу нагадати, що зараз здійснюється його кримінальне переслідування, і Європейський суд з прав людини приблизно місяць тому виніс рішення за правилом 39, яким зобов'язав Російську Федерацію надати йому медичну допомогу, оскільки він через цукровий діабет і інші захворювання, він почуває себе дуже погано. Зараз в нього дійсно дуже серйозні проблеми зі здоров'ям і за повідомленням його адвокатів і журналістів в тому числі. Але Російська Федерація це рішення не виконала, і він досі перебуває під вартою, власне кажучи.
Це не вперше, коли Російська Федерація ігнорує вироки Європейського суду з прав людини.
Я думаю, що ця тенденція буде продовжуватись, тому що, нагадаю, що всі справи, які пов'язані з Кримом, вони дуже тісно пов'язані з питанням переслідування всього проукраїнського, або вони пов'язані, як ви вже сказали, з питаннями релігійними або питаннями політичними, вони пов'язані з питаннями діяльності Меджлісу, з висловленнями проукраїнських поглядів, або ці справи, які безпосередньо стосуються, наприклад, окупації Криму як такої. Ну, наприклад, у випадку, коли кримінальну справу розглядають кримські суди, які були створені в порушення закону і міжнародного гуманітарного права. Не потрібно забувати, що всі судді, які здійснюють там судочинство, якщо вони не приїхали з материкової частини Російської Федерації, то вони повинні були офіційно відмовитись від українського громадянства і скласти присягу на вірність Російській Федерації. І вся суддівська система, в принципі, була перезапущена, чого не допускають принципи міжнародного гуманітарного права, тому що вони існує такий, як часто говорять мої колеги, принцип консервації, що окупуюча держава не повинна втручатися в питання системи судочинства і не створювати, не робити з суду політичну організацію, тому що жоден кримський суд, звичайно, не буде враховувати питання окупації Криму, а якщо вони не будуть враховувати питання окупації, то вони не будуть поважати принципи міжнародного гуманітарного права. Відтак не можна говорити про те, що такий судовий розгляд взагалі може, в принципі, відповідати критеріям законності тих, які вимагають, в тому числі, пакт про політичні громадянські права.
Серед 19 рекомендацій, які представили, це рекомендації Росії щодо дотримання громадянських та політичних прав на території окупованого Криму, які ви вважаєте першочерговими?
Я не маю насправді якоїсь градації або правильної відповіді на це. Ну, тому що всі рекомендації, які там зазначені, вони є відповіддю і протидією на системні порушення, які відбуваються протягом всіх років окупації. Можливо, варто відзначити питання, яке було досить новим для інституції ООН, це питання звільнення моряків, тому що ми зазначили в цьому звіті також і питання моряків, тому що, на наш погляд, це було дуже сильно пов'язано з питанням окупації. Ну, і ми пам'ятаємо, що вперше вони були затримані і притягнені в якості обвинувачених і підозрюваних, саме, якщо я не помиляюся, в Керченському районному суді вони вперше були туди доставлені для взяття їх під варту. Тому якби це кейс, так ніби він є дуже сильно пов'язаний з Кримом. І ми в своєму звіті також зазначали про те, що дії російських прикордонників були вчинені з порушенням міжнародного права, і що кримінальне переслідування моряків також суперечить принципам міжнародного гуманітарного права, і також рекомендували звільнити цих моряків. Ну, але, знову ж таки, ця рекомендація звучала вже і в резолюціях серйозних міжнародних організацій, в тому числі і Парламентської асамблеї Ради Європи, але Російська Федерація їх проігнорувала. Ну, а повертаючись до вашого питання, я думаю, що всі ці рекомендації є важливими, і я не можу обрати якусь найбільш важливу. Ну, так, можливо, якщо говорити про такий, що можна сказати таким професійним сленгом, не можу сказати, що щось має пріоритет. Але, звичайно, на мій погляд, ми в першу чергу повинні говорити про надання медичної допомоги тим, хто страждає, хто зараз потерпає від серйозних захворювань в місцях несвободи, і друге питання – це, звичайно, їх звільнення та подальше повернення на підконтрольну територію України. Але, звичайно, такі мої бажання, вони можуть бути досить такими ілюзорними з огляду на ту політику, яка провадить окупаційна держава.
Коли ми говоримо про політв'язнів, яким не надають вчасну і нормальну медичну допомогу, у першу чергу я згадую Володимира Балуха, у якого дуже великі проблеми, серйозні, тобто проблеми зі здоров'ям наразі. Чи є якісь новини про його стан здоров'я?
Ну, наразі я не маю дуже конкретної інформації, тому що
загалом.
Так, в принципі, його стан завжди був критичний. Ще я пам'ятаю із питанням, коли він голодував, і, звичайно, що це мало певний негативний вплив. І всі ми знаємо ті умови, які надаються Російською Федерацією в СІЗО і в місцях несвободи, звичайно, вони з часом можуть мати лише виключно негативний вплив. Ніяких позитивного впливу знаходження в місці несвободи, ті, які існують в Криму, і ті, які існують в Російській Федерації, не може жодним чином позитивно вплинути на здоров'я людини. Тому я не думаю, що ситуація в нього дуже сильно покращиться. Я думаю, що вона погіршується постійно. І тому, звичайно, що його адвокати за цим слідкують, для того, щоб можна було відреагувати, в тому числі, вчасно в Європейському суді з прав людини, тому що попри те, що Російська Федерація дуже рідко взагалі виконує такі рішення, це не означає, що не потрібно протидіяти і це робити. Тому що все все рівно має певний політичний тиск, і Російська Федерація, звичайно, не може абсолютно проігнорувати такі вимоги.
Юрист Української Гельсінської спілки з прав людини Максим Тимочко. Дякуємо за розмову.
Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.